χαιρόμαστε πάρα πολύ και που θα τα πούμε τηλεφωνικά και που θεωρητικά και με βάση και, τα, και το κίνημα των αγροτών θα τα καταφέρετε να έρθετε στην πόλη του Βόλου. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
Ναι, έτσι φαίνεται. Πιστεύω ναι, να μην είναι κλειστός κανένας δρόμος και να έρθω.
Γιατί θα είναι, θα είναι παρόν, όπως συμβαίνει συνήθως στις προβολές του Συνεντό και ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο κ. Χαρλαμπόπουλος.
Ακριβώς.
Να απαντήσει σε ερωτήσεις, να γίνει διάλογος με το κοινό μετά την προβολή. Κόκκινος δάσκαλος, μια ταινία που έχει ως θέμα τον Νίκο Πλουμπίδη. Κύριε Χαραλαμπόπουλε, τι είναι αυτό που σας έκανε να αφιερώσετε μια ταινία, και ξέρουμε ότι για ένα σκηνοθέτη, ακόμα και στα ντοκιμαντέρ συμβαίνει αυτό, μια ταινία δεν είναι απλά μια ταινία, είναι μέρος της ζωής του, έτσι.
Βέβαια, είναι πράγματα που κουβαλάμε και εγώ αυτό, και η αφορμή έρχεται από πάρα πολύ παλιά, από μικρό παιδί, όταν είχα πρωτακούσει την ιστορία του Πλουμπίδη, είχα συγκινηθεί, με είχε πιάσει αυτό το πράγμα, ένιωθα κάτι δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο που έφυγε τόσο απελπιστικά.
Και για όσους δεν σας διακόπτω, κύριε Χαραλαμπόπουλε, για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία, να πούμε ότι ο Νίκος Πλουμπίδης ήταν αποκηρυγμένος από το κόμμα του εν τέλει και εκτελέστηκε μάλιστα και ως κατάσκοπος και προδότης το 1954, ενώ ήταν στέλεχος του ΚΚΕ.
Ναι, πράγματι ήταν ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος από την περίοδο του Μεσοπολέμου, στην περίοδο της Πεταξικής Δικτακτορίας, της τριπλής κατοχής 41-44, στα χρόνια του εμφυλίου και στα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια. Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη προσφορά και στους κοινωνικούς και στους εθνικούς αγώνες της πατρίδας μας. Και έφυγε κάποια στιγμή, βγήκε μια ανακοίνωση από το κόμμα του, μάλιστα την επομένη της μέρας που τον είχε συλλάβει η ασφάλεια, ότι είναι χαφιές, και μάλιστα ότι ήταν χαφιές από την πρώτη στιγμή που εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, από το 1927. Εκτελέστηκε, όπως είπατε, το 1954, πέθανε ζητοκραυγάζοντας υπέρ του ΚΚΕ, τη στιγμή που το κόμμα του τον είχε αποκηρύξει και που μάλιστα και την επομένη της εκτέλεσης αμφισβήτησε και την ίδια την εκτέλεση, λέγοντας ότι είναι σκηνοθετημένη από τους Αμερικανούς και ότι βρίσκεται στο εξωτερικό, στην Αμερική, και τρώει τα αργύρια της προδοσίας.
Μάλιστα.
Εσείς, συνεχίστε, ναι.
Ναι, και πραγματικά όταν είχα ακούσει αυτή την ιστορία, έτσι, όπως σας είπαμε, είχε συγκινήσει πολύ, κάτι ένιωθε δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι, ξέρετε, αυτά τα πράγματα που συνοδεύουν και κάποια στιγμή οριμάζουν, έρχεται η ώρα για να γίνουν, ας πούμε, και κάτι, μια δημιουργία.
Στην προκειμένη περίπτωση ένα ντοκιμαντέρ από εσάς που έχει την υπογραφή σας.
Και το ευχάριστο είναι ότι βρήκε πάρα πολύ ανταπόκριση στον κόσμο, γιατί εντάξει, στην αρχή όταν το έλεγα και μίλησα με 2-3 γραφεία διανομής όταν έκανα και την ταινία, ήλουσαν πολύ επιφυλακτικά, μου λένε τώρα μια ταινία για τον Πλουμπίδη, ποιον θα ενδιαφέρει, ποιος την ξέρει. Αλλά όταν έγινε αυτός ο χαμός που έγινε, γιατί η ταινία παίζονταν 6 μήνες στους κινηματογράφους της Αθήνας, έχει παιχτεί σε όλη την επαρχία, παίζεται στο εξωτερικό και παντού.
Αυτό να,
sold out.
Να πω εγώ στους ακροατές, μπορεί να το έχουν υπόψη τους, ότι για ένα ντοκιμαντέρ, ειδικά για μια ταινία ντοκιμαντέρ που δεν είναι ταινία με υπόθεση μυθοπλασίας, το να έχει αυτή τη διανομή να παίζεται σε αίθουσες τόσο καιρό, είναι, ειδικά στην Ελλάδα, είναι μεγάλο κατόρθωμα.
Άρα εγώ τώρα θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί συνήθως όταν πηγαίνουμε να δούμε ένα ντοκιμαντέρ, σπάνια το συναίσθημά μας εξελίσσεται. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που μας έχει συγκλονίσει το ντοκιμαντέρ και έχουμε φύγει όλοι δακρυσμένοι. Στην προκειμένη περίπτωση, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν προκειμένου να γυριστεί αυτό το ντοκιμαντέρ, να τεκμηριώσετε τα ιστορικά στοιχεία και να δημιουργηθεί και ένα συγκινησιακό, έτσι, φορτισμένο σκηνικό κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ?
Ναι, έπρεπε να πετύχουμε μια ισορροπία, γιατί εντάξει, όπως σας είπα, από μόνη της αυτή η ιστορία κουβαλά, έχει ένα τραγικό στοιχείο. Mm-hmm. Δεν ήθελα να εκβιάσω, ας πούμε, τα συναισθήματα δηλαδή του θεατή και να πάμε προς ένα μελό. Ήθελα να συνυπάρχει και η πληροφορία, η γνώση πάνω σε αυτή την ιστορική περίοδο, την πολύ κρίσιμη για την πατρίδα μας, Και ταυτόχρονα όμως η πληροφορία να μην πνίξει το συνέστημα, να μείνει ένας χώρος, να ενεργοποιηθεί και ο συναισθηματικός κόσμος του θεατή. Από την ανταπόκριση του κοινού και από αυτά που μου λέγανε, νομίζω ότι το καταφέραμε.
Ναι.
Και αυτό, εντάξει, είναι ένα κέρδος για την ταινία.
Εσείς ως σκηνοθέτης και δημιουργός, σε όλα αυτά τα βήματα δημιουργίας του ντοκιμαντέρ, τι αποκομίσατε, ποια συναισθήματα αλλά και ποιες ήταν οι δυσκολίες που δεν ξέρω αν σκεφτήκατε κάποια στιγμή αυτή την πρόταση, ποιος θα δει αυτή την ταινία και γιατί να το κάνω. Ήρθε ποτέ αυτή η στιγμή?
Όχι, εντάξει, το ποιος θα δει αυτή την ταινία και γιατί να το κάνω δεν με απασχολεί ποτέ. Βέβαια, όταν γίνει η ταινία, εντάξει, θέλω κι εγώ να, όσο το δυνατόν, να τη δει περισσότερος κόσμος, να βρει τα κανάλια της προς το κοινό. Αλλά όταν έχω μία ιδέα και στη φάση της υλοποίησης της, έτσι ποτέ δεν το σκεφτούν. Δυσκολίες υπάρχουν πάντα.
Mm-hmm.
Πολλές και πράγματι αυτή η ιστορία, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, για τον κόσμο της αριστεράς και για ανθρώπους έτσι, μεγαλύτερης ηλικίας, είναι ακόμα ένα ανοιχτό τραύμα. Αυτό αποκόμισα εγώ σε όλη τη διαδικασία παραγωγής της ταινίας.
Για τη σημερινή κοινωνία, για το ελληνικό κοινό σήμερα και την κοινωνία γενικότερα, πιστεύετε και γιατί, εάν έχει αντίστοιχη σημασία η ιστορία όλη αυτή και η επανεξέτασή της, αν θέλετε?
Ναι, έχει, γιατί πρώτον ο Νίκος Πουλουμπίδης ήταν μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου και αγωνιστή. Πιστεύω λοιπόν ότι οι λαοί που έχουν στο πάνθεόν τους τέτοιες προσωπικότητες είναι εξαιρετικά τυχεροί. Ως εκ τούτου λοιπόν ήθελα να μάθει ο κόσμος την ιστορία και τη δράση του Νίκου Πλουμπίδη. Γιατί όσοι και από τους παλιότερους είχαν ακούσει κάτι για τον Πλουμπίδη, γνωρίζανε μόνο την τραγική διάσταση αυτής της ιστορίας. Δηλαδή το τέλος του που κατηγορήθηκε και από το κόμμα του και έφυγε συκοφαντημένος και εκτελέστηκε. Ο Μαρονίκος Πλουμπίδης είχε μια πολύ σημαντική πορεία και είναι ένα εξέχον δείγμα μιας ολόκληρης γενιάς που βγήκε μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μιας χώρας φτωχής που προσπαθούσε να βρει το βηματισμό της στο Μεσοπόλεμο μετά το μεγάλο τραύμα και της μικρασιατικής καταστροφής,
ναι,
που ακολουθεί με ταξική δικτατορία, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, η κατοχή, ο εμφύλιος, δηλαδή σχεδόν το πρώτο μισό του 20ου αιώνα είναι εξαιρετικά σκληρό για την πατρίδα μας. Ο Νίκος Πλουμπίδης λοιπόν, γεννημένος το 1902 στα Λαγκάδια, μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Είναι παιδί μιας φτωχής αγροτικής οικογένειας, θα σπουδάσει με χίλια ζόρια, δηλαδή θα τελειώσει το μονοετές διδασκαλείου του πύργου, ένα χρόνο ήταν τότε οι σπουδές για να βγει δάσκαλος, θα βγει δάσκαλος, θα διοριστεί σε ένα χωριό έξω από την Ελασσόνα που πριν λίγα χρόνια έχει ενταχθεί στον εθνικό κορμό. Εκεί θα δει για πρώτη φορά την δυστυχία των αγροτών που υφίστανται την άγρια εκμετάλλευση από τους τσιφλικάδες κτλ. Θα προσπαθήσει να τους συνειδητοποιήσει και να αντισταθούν απέναντι σε αυτό το πράγμα. Έχει δηλαδή ένα κοινωνικό έργο,
ναι,
χωρίς ακόμα να έχει ενταχθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν έχει ιδέα, όπως λέει ο ίδιος σαν κείμενό του, με λέγανε λέει κομμουνιστή χωρίς να έχω ιδέα τι είναι ο κομμουνισμός.
Μάλιστα.
Θα δώσει αγώνα για να πάνε τα κορίτσια στο σχολείο. Δεν τα στέλνανε τότε οι γονείς. Θα μείνει λίγα χρόνια δάσκαλος, γιατί σε αυτό το διάστημα θα αρχίσει βέβαια, θα έρθει σε επαφή με τις αριστερές ιδέες, θα ενταχθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα, θα ξεκινήσει συνδικαλιστική δράση. Και το 1931, δηλαδή θα τον πάψει η κυβέρνηση από δάσκαλο, θα μείνει μόνο 5-6 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, το στίγμα του σε όλη την περιοχή έχει μείνει έντονο. Ακόμα και σήμερα μιλάνε για το πέρασμα αυτού του δασκάλου. Σαν δάσκαλος είχε μια ιδιαίτερη χάρη και στον γραπτό λόγο, αλλά και στον προφορικό. Όταν μιλούσε, ας πούμε, στα πλήθη, υπάρχει μαρτυρία του Διευθυντή της Ασφάλειας του Ρακιτζή, που λέει ότι απέσυρε τα κατώτερα όργανα για να μην επηρεαστούν από το λόγο του Πλουμπίδη. Ήταν εξαιρετικός ρήτορας, ήταν ένας άνθρωπος με παιδεία σημαντική υπέρ των συνθέσεων. Και έτσι γρήγορα, αν ήλθε στα κλιμάκια της κομματικής ιεραρχίας, έφτασε μέχρι και μέλος του πολιτικού γραφείου, και σε κρίσιμες στιγμές της πατρίδας μας, την περίοδο δηλαδή της τριπλής κατοχής.
Εκεί θέλω να κάνω μια παρένθεση, ναι. Βέβαια προφανώς μάλλον θα μας το λέγατε, αλλά εμένα, από ό,τι με έχει εντυπωσιάσει εμένα στην ιστορία του Πλουμπίδη γενικότερα, είναι αυτό, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, με την διαδήλωση κατά της πολιτικής επιστράτευσης το 1943, έτσι.
Ναι, ναι.
Που ήταν
τότε.
Ο Πλουμπίδης ήταν μαζί με το ΕΑΜ, βέβαια, τη διοργάνωσε αυτή τη διαδήλωση. Και σκεφτόμουν μέτρα τα σημερινά, ότι ένας άνθρωπος είναι και φηματικός, έτσι. Ο Πλουμπίδης.
Ναι, ναι,
φηματικός, το 1943, να κάνεις να οργανώνεις διαδήλωση 20.000 ανθρώπων μέσα στη κατοχή. Και τι σημαίνει όταν δεν έχουν οι διαδηλωτές απέναντί τους τα μάτα, ας πούμε, που λέμε τώρα, αλλά τι έχουν απέναντί τους. Αν μόνο αναλογιστεί κανείς το τι είχαν απέναντι στους διαδηλωτές, ποιους είχαν, έτσι, τα τάγματα ασφαλείας, τα SS, τι άλλο πια. Και παρόλα αυτά να καταφέρνουν και να καίνε τους καταλόγους της πολιτικής επιστράτευσης και έτσι δεν πήγαν, ας πούμε, μαζικά Έλληνες στη Γερμανία να δουλέψουν καταναγκαστικά.
Πράγματι ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του, διότι τότε οι Γερμανοί τα είχαν βρει πάρα πολύ σκούρα στο ρωσικό μέτωπο, στο Στάλιγκραντ κτλ. Συνεχώς καλούσαν εφεδρίες Γερμανούς στρατιώτες, ηλικιακά και μεγάλους, και κατέβαιναν. Οπότε είχαν αρχίσει να μένουν από εργατικά χέρια στα εργοστάσια τους και ξεκίνησαν λοιπόν την καταναγκαστική εργασία ανθρώπων από τις κατακτημένες χώρες στα γερμανικά εργοστάσια. Πήγανε 10 εκατομμύρια άνθρωποι από την κατεχόμενη Ευρώπη, από Γαλλία, Πολωνία, Βέλγιο, από όλα αυτά. Και είχαν λοιπόν βγει και μια λίστα για περίπου 80.000 ανθρώπους να πάνε από την Ελλάδα. Σημαντική αιμορραγία για την πατρίδα μας, η οποία είχε περάσει και το λοιμό του 1941-42. Να φύγουν 80.000 ενεργοί άντρες να πάνε να δουλέψουν εκεί πέρα. Και πράγματι ο Πλουμπίδης πήρε μεγάλη πρωτοβουλία σε αυτή την ιστορία, γιατί δεν προλάβαινε λόγω της ευνηδιαστικής ανακοίνωσης του μέτρου της πολιτικής επιστράτευσης από τον Κουίσλινγκ πρωθυπουργό Λογοθετόπουλο, δεν προλάβαινε να ειδοποιήσει και τα άλλα μέλη του πολιτικού γραφείου, και έτσι το πήρε πάνω του και κινητοποίησε όλους τους μηχανισμούς του κόμματος και έγινε, όπως είπατε, ήταν περίπου 10 μέρες ο λαός της Αθήνας στους δρόμους και κατάφερε να ακυρώσει το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης. Όπως και αργότερα, λίγους μήνες αργότερα, και τον Ιούλιο του 1943, πάλι γίνανε μεγάλες κινητοποίησεις στην Αθήνα κατά της επεκτάσεις των Βουλγάρων στην Μακεδονία, που θα παίρνανε μέχρι και τη Θεσσαλονίκη.
Κύριε Χαραλαμπόπουλε, όσες φορές έχει προβληθεί το ντοκιμαντέρ, τι πιστεύετε ότι είναι το μήνυμα, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μήνυμα που παίρνει ο κόσμος που έχει έρθει να δει την ταινία, και αν έχει συμπέσει με το μήνυμα που θα θέλατε εσείς να δώσετε δημιουργώντας το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ?
Κοιτάξτε, είναι ένα ντοκιμαντέρ που σκύβει στην ιστορία. Υπάρχει μια προσωπική ιστορία, ενταγμένη βέβαια στην μεγάλη ιστορία της πατρίδας μας, εκείνη την περίοδο. Και πιστεύω ότι ο κόσμος βλέπει, δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε με θάρρος το παρελθόν μας, το ιστορικό παρελθόν, και να μιλήσουμε ακόμα και για πράγματα που μας πληγώνουν. Ο κόσμος λοιπόν πιστεύω ότι βλέπει την εποπία μιας γενιάς στο πρόσωπο του Νίκου Πλουμπίδη. Βλέπει ταυτόχρονα τα πάθη, πόσο διαιρετικά και πόσο ολέθρια μπορούν να αποβούν. Εννοώ δηλαδή ότι ακολούθησε με τον εμφύλιο και μερικές φορές και η πολιτική τύφλωση που οδηγεί, ας πούμε, τους ανθρώπους να λειτουργούν με φανατισμό και να πηγαίνουν σε ακραίες καταστάσεις. Πόσο επίσης αληθεύει αυτό ότι οι επαναστάσεις τρώνε τα παιδιά τους. Μην ξεχνάμε επίσης την τύχη που είχε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, καταδικάστηκε σε θάνατο. Πάντα δηλαδή, και ο Πλουμπίδης εντάσσεται μέσα σε μια τέτοια χωρία παραδειγμάτων πάμπολων μέσα στην ιστορία, όχι μόνο της πατρίδας μας, και στο διεθνές. Μας σκεφτούμε, ας πούμε, και τη μοίρα και των προτεργατών της Γαλλικής Επανάστασης κτλ. Ή το ιδιαίτερο του Πλουμπίδη είναι αυτό το, η τόσο βαριά και άδικη κατηγορία που του απευθύνθηκε από το κόμμα του. Και
άρα τόσο μπορεί να αποτελεί το ντοκιμαντέρ και μια στιγμή ουσιαστικά επανεξέταση της ζωής αυτού του ανθρώπου ως ιστορικό πρόσωπο και μέρος ουσιαστικά ενός πολύ σημαντικού, μιας πολύ σημαντικής έτσι, χρονικής εποχής για τη χώρα μας όπως ξέρουμε όλοι.
Ναι, οπωσδήποτε λειτουργήσε και έτσι. Δηλαδή, πολλοί θεατές μετά την προβολή μου είπαν ότι η ταινία είναι μια δικαίωση για τον Νίκο Πλουμπίδη. Χαίρομαι για κάτι τέτοιο, αν και η ταινία έβαλε και αυτή, είχε μια συμβολή στην αποκατάσταση, ας πούμε, αυτού του ανθρώπου. Επίσης, να γίνει πλατύτερα γνωστή η ιστορία του, γιατί λίγοι άνθρωποι γνωρίζανε το εύρος της προσφοράς αυτού του ανθρώπου. Ναι. Ίσως οι παλιότεροι είχαν ακούσει λίγο για την τραγική διάσταση της ιστορίας, αλλά όχι και τα, και τα του βίου του και τη συνεισφορά του στους εθνικούς αγώνες.
Πάντως, κύριε Χαραλαμπόπουλε, βλέπουμε ότι είναι και μια τάση ίσως προσέγγισης του κινηματογράφου έτσι, σε ιστορικά πρόσωπα, με αφορμή τώρα και την ταινία που κυκλοφορεί σχετικά με τον Καποδίστρια και την ζωή του, αλλά και σχετικά και με, παράλληλα μάλλον και με το δικό σας έργο. Θεωρείτε ότι είναι μια ευκαιρία για κάθε σκηνοθέτη να προσεγγίσει ένα πρόσωπο από την ιστορία και να το μοιραστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περάσει τα μηνύματα που μπορεί να έχουν αρχίσει να φθήνουν σε ό,τι αφορά τα ιστορικά γεγονότα, ή η μυθοπλασία πρέπει να παραμείνει ως μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ ως ξεκάθαρο είδος απεικόνησης γεγονότων?
Όχι, δεν νομίζω, δεν μπαίνουν φραγμοί στην τέχνη, ό,τι και να είναι, είτε είναι μυθοπλασία είτε ντοκιμαντέρ. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο βέβαια είναι να κανείς όταν σκύβεις την ιστορία είτε αφορά πρόσωπα είτε γενικότερα θέματα ιστορικά, ας πούμε, να σκύβει με μια αίσθηση ευθύνης, δηλαδή σαφώς ότι παρουσιάζεται να έρχεται από μια δουλειά τεκμηρίωσης που θα έχει προηγηθεί, και σε τελευταία ανάλυση όπως συμβαίνει σε όλες τις δημιουργίες και σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στον κινηματογράφο, είναι αυτή η προσωπική στάση του δημιουργού σε σχέση, ας πούμε, με το θέμα του και, και αυτό που σκέφτεται να επικοινωνήσει με το κοινό του. Εκεί πέρα είναι κάποιοι κώδικες όπου αφορούν τον καθένα, δεν μπορούν να μπουν κανόνες. Πάντως ο κινηματογράφος σε όλη την πορεία του από την ανακάλυψη του Μέχρι σήμερα έχει σκύψει πάρα πολλές φορές σε ιστορικά θέματα.
Βέβαια.
Και πολύ συχνά με πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη επιδραστικότητα, η δύναμη της εικόνας είναι εξαιρετική. Και συναντάς πάρα πολλούς ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν γνώση της ιστορίας κάποιου συγκεκριμένου θέματος, αλλά τους έχουν από ταινίες απομείνει κάποιες εικόνες στο μυαλό τους.
Ναι.
Απ' την άλλη, βέβαια, πολύ συχνά έχει δημιουργήσει και λαθεμένες, παραπλανητικές και εντελώς ανακριβείς
πληροφορίες που δεν είναι πληροφορίες, γιατί ναι, είναι στοιχεία μυθοπλασίας.
Ναι.
Εσείς ετοιμάζετε κάτι καινούριο?
Η μυθοπλασία δεν αυθαιρετεί και με την ιστορία πολλές φορές. Τη βλέπει πολύ δημιουργικά. Δεν σημαίνει πάντα όταν κάνεις μυθοπλασία ότι πρέπει να είναι. Σαφώς η βαθμή ελευθερίας του δημιουργού σε μια ταινία μυθοπλασίας είναι πολύ περισσότερη από ότι σε ένα ντοκιμαντέρ. Αλλά και εδώ πάλι πρέπει να σταθεί με μια ευθύνη απέναντι στα θέματα.
Ναι. Ναι. Ετοιμάζετε κάτι καινούριο?
Ναι, έχω στα σκαριά μια καινούργια ταινία μυθοπλασίας, Αντίο Γουτενβέργη λέγεται. Θα δούμε. Κάθε εγχείρημα στην χώρα μας που είναι μια μικρή κινηματογραφικά έτσι,
για να υποστηριχθεί, ναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
Ναι, είναι δύσκολο
ναι.
Και πολύ οδυνηρό. Αλλά
νομίζω ότι αυτό ξεχωρίζει κάνεις, από τη ροή τη σημερινή κουβέντα μα και σίγουρα θα είχε νόημα να κάνουμε άλλη μια κουβέντα σχετικά με αυτό το χώρο και την βιομηχανία, αν θέλετε, του κινηματογράφου ή του ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα, το οποίο ακόμα έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαραλαμπούλα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας περιμένουμε να σας δούμε το Σάββατο. Ελπίζουμε να είναι η δρόμη ανοιχτή και να σας δούμε στην πόλη του Βόλου.
Βεβαίως, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πολύ και καλή συνέχεια.
Γεια σας.